Rádio Praha, zprávy.
Finanční ústavu by podle premiéra Nečase mohl parlament přijmout ještě letos. Ministr školství má rozhodnout, zda plzeňská práva budou přijímat studenty do prvního ročníku. Cementárna na Litoměřicku začíná spalovat nebezpečné kaly z ostravských lagun. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Premiér Petr Nečas věří, že obě komory parlamentu ještě letos schválí takzvanou finanční ústavu. Uvedl to na pondělním Žofínském fóru v Praze. Věří také, že ji podpoří i demokratická opozice.
Nepřijetím tohoto ústavního zákona bychom vyslali velmi špatný signál do zahraničí, což by mohlo mít velmi negativní makroekonomické a rozpočtové dopady. Já si zkrátka nedovedu představit situaci, že by byl předložen tento návrh a nebyl v obou komorách parlamentu schválen.
Součástí finanční ústavy by měla být i takzvaná dluhová brzda, pravidla pro rozpočtové výdaje a vyrovnané hospodaření krajů a měst. Sociální demokracie už dala najevo, že proti Nečasovu záměru v zásadě nic nenamítá. Premiér Nečas také prohlásil, že valorizace důchodů by v budoucnu měla být vázána na výběr důchodového pojištění. Vláda ale při vyměřování důchodů bude brát ohled na situaci důchodců. V souvislosti s údajnou úplatkářskou aférou ve věcech veřejných uvedl, že ze soudu s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou by se neměl stát politický proces.
Jestliže chceme žít v demokratickém právním státě, tak soud musí rozhodnout na základě práva a spravedlnosti, nikoliv na základě veřejného mínění. Já bych tuto zprávu považoval za tragickou, kdyby soudy začaly rozhodovat, protože si to přeje většina. Tady opravdu se dostáváme na hranu, kde velmi prosím, abychom se všichni zastavili. Protože jak překročíme tuto hranu, tak se můžeme vřítit někam, kde s naší relativně stále ještě mladou demokracií nechceme být.
O přijímání nových studentů na plzeňská práva by mělo v nejbližších dnech rozhodnout ministerstvo školství. Ministr Josef Dobeš prodloužil právnické fakultě akreditaci až do roku 2016 a díky tomu může 1800 studentů dokončit studium v Plzni. Pokud by ale škola nemohla nové studenty nabírat, znamenalo by to s ubývajícími ročníky ekonomické a personální problémy, říká proděkanka plzeňské právnické fakulty pro studijní záležitosti Petra Jánošíková.
Samozřejmě bychom museli tu finanční situaci řešit, takže by to samozřejmě souviselo pravděpodobně i se snižováním platů. Týkalo by se to hlavně těch vyučujících, těch akademiků, kteří vlastně učí první ročník, takže by to postihlo hlavně tady katedry, které mají nejvíce výuky soustředěno právě v tom prvním ročníku.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Cementárna v Čížkovicích na Litoměřicku začíná spalovat kaly z ostravských lagun. Jejich likvidace má trvat 6 let. Protestují proti tomu ekologové i lidé z okolí. Aktivisté podali několik žalob namířených proti krajskému úřadu i ministerstvu životního prostředí. Ostravské kaly se v Čížkovicích na zkoušku pálily v menším množství na podzim. Akreditovaná firma při měření zjistila, že spalování povolené limity neporušuje. Ředitel cementárny pro rozvoj a ekologii Jan Špaček tvrdí, že spoluspalování ropných zbytků z ostravských lagun je nejvhodnější způsob, jak se zbavit tak obrovského množství odpadu. Zároveň na obranu cementářů dodává.
Cementárna se dostala pod veliký tlak, ale my tu řešíme starou ekologickou zátěž, za který je zodpovědný stát, a to zatím nikde od nikoho nezaznělo. A to je nám líto.
Soud poslal do vazby 24-letou matku kojence, kterého našli v pátek záchranáři mrtvého u Radvanic na Trutnovsku. Žena původně nahlásila únos dítěte. Policie matku už o víkendu obvinila z těžkého ublížení na zdraví a týrání svěřené osoby. Podle mluvčí krajské policie Ivany Ješkové vyšetřování celého případu pokračuje.
Probíhají další výslechy svědků a velmi důležitý pro nás bude výsledek soudní pitvy a znaleckých posudků, které by měly určit přesnou příčinu smrti a souvislost mezi smrtí dítěte a jednáním obviněné.
Přísná bezpečnostní opatření provázejí v nové budově Národního muzea v Praze dvoudenní výstavu nejdražší zlaté mince světa americké 20-dolarovky Double Eagle z roku 1933. Jde o vůbec nejdražší zlatou minci, která se kdy objevila na světových aukcích. Její hodnota činí 8 milionů dolarů, tedy zhruba 145 milionů korun. A jaké nás čeká počasí? Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo mrholení a ojedinělé mlhy. Odpolední teploty vystoupí na 8 až 12 stupňů Celsia.
Po zprávách vám hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. V televizní debatě se střetli premiér Nečas a předseda opoziční sociální demokracie Sobotka. Český skauting letos slaví 100 let a je, jak za chvíli uslyšíte, už dost starý na to, aby si zasloužil svou vlastní publikaci. Nechybí přehled tisku, který hodnotí především volby u našich sousedů na Slovensku, a ve sportovní rubrice se dozvíte, jak dopadli čeští biatlonisté na světovém šampionátu. Česko i přes výhrady prezidenta Václava Klause nadále počítá s přijetím eura. V debatním pořadu České televize to řekl premiér Petr Nečas, který se v diskuzi střetl s předsedou opoziční sociální demokracie Bohuslavem Sobotkou. Rozdílný pohled mají hlavně na zvyšování daně z přidané hodnoty či valorizaci důchodů. Oba se vyslovili i k výsledkům předčasných parlamentních voleb na Slovensku. Co se týče přistoupení Česka k euru, tady prezident Václav Klaus prosazuje výjimku. Vláda o ní však jednat nebude, i když termín přijetí eura nemá Česko stanoven. Podle premiéra Petra Nečase by případné vystoupení z eura muselo schválit 26 členských zemí. To by poškodilo Česko i eurozónu, se kterou je ekonomicky propojené. Česko spolu s Velkou Británií se jako jediné dvě unijní země nepřipojili k dohodě o rozpočtové odpovědnosti. Premiér Petr Nečas připouští, že Česká republika možná v budoucnu změní postoj, musí se ale nalézt koaliční shoda nad způsobem případné ratifikace.
Skutečným důvodem přijetí této smlouvy je požadavek, aby všechny členské státy eurozóny, potažmo členské státy Evropské unie, měly takzvanou protidluhovou brzdu, čili to, čemu v Česku říkáme finanční ústava.
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka premiérovi oponoval, že nepodepsání fiskální smlouvy Česku nic nepřineslo a navíc ztratilo v politické rovině. Premiér a předseda nejsilnější opoziční strany se také neshodli v debatě o dalším zvyšování sazeb daně z přidané hodnoty. Ta se nyní skládá ze dvou sazeb, a to 14% a 20%. Porada ekonomických ministrů v minulých dnech navrhovala jejich sjednocení až na 20%. Podle premiéra Nečase se však jako sociálně nejprůchodnější jeví nikoli v sjednocení, ale zvýšení obou sazeb o 1% bod, tedy na 15% a 21%.
Na základě jednání, která nejsou uzavřena, která se dále vedou na poradě ekonomických ministrů, řekl bych, že je to ta nejpravděpodobnější varianta, časově podmíněné zvýšení o 1% bod. U obou saze považuji za sociálně nejprůchodnější, ale i do přímých daní nebo odvodu je absolutně politická vražda. Já považuji zvýšení podnikové daně, korporátní daně, daně z příjmu právnických osob za nepříliš politicky inteligentní nápad.
Zvýšení daní firmám naopak prosazuje opoziční sociální demokracie. Podle ní je růst daně z přidané hodnoty nepřijatelný a přinese jen další růst cen zboží. Podle Bohuslava Sobotky není možné sledovat, jak prudce zdražují potraviny, lidé plní obchody s prošlými potravinami a přibývá náhražek.
Letos hrozí velmi vysoká inflace. V únoru se přiblížila téměř 4%. Prudce zdražují zejména potraviny. Pro nás je nepřijatelné, aby se zvyšovalo DPH na potraviny a léky. Navrhujeme variantu zvýšení daňové progrese a zvýšení firemních daní.
Rozpory mezi oběma politiky panují i v případě důchodu. Ministr financí navrhoval zmrazení penzí na 3 roky. To vláda podle Petra Nečase nechce a vypracovala 6 variant zřejmě pomalejšího zvyšování důchodu po dobu ekonomické stagnace. Bohuslav Sobotka vládě vyčítá, že není schopna dodržet svůj slib, že zvýšení daně z přidané hodnoty bude důchodcům dorovnávat. V Česku bere důchod 2,8 milionu lidí. Oba politici při televizní debatě reagovali také na výsledek slovenských voleb. Do křesla premiéra nejspíš usedne Robert Fico, jehož levicový Smer drtivě porazil politické soupeře. Slovensko tak možná bude mít poprvé v historii jednobarevnou vládu. Premiér Petr Nečas doufá, že spolupráce bude tradičně velmi dobrá.
Jako politik jsem samozřejmě držel palce slovenské pravici, tak jako politický analytik jsem tento výsledek očekával a očekával jsem ho v podstatě od chvíle pádu vlády paní premiérky Radičové, protože slovenská pravice svou nesoudržností doslova do písmene vehnala voliče do náruče Smeru sociálních demokratů a já tím výsledkem nejsem překvapený.
První zahraniční cesta Roberta Fica v roli slovenského premiéra povede opět do Prahy. Ten na rozdíl od končící slovenské premiérky Ivety Radičové nekritizoval Česko za to, že se nepřipojilo k úmluvě Evropské unie o rozpočtové odpovědnosti. Také předseda České sociální demokracie Bohuslav Sobotka Ficovi gratuloval k vítězství.
Pro nás, pro české sociální demokraty, je to přirozeně velká inspirace a velké povzbuzení do našeho souboje s vládou, který budeme absolvovat teď ještě v březnu na půdě poslanecké sněmovny, kde chceme vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.
Podle některých pozorovatelů je však otázkou, jak Slovensko splní tvrdé podmínky rozpočtového paktu eurozóny, když vítěz voleb sliboval rozsáhlý sociální program. Český skauting letos slaví 100 let a je tedy už dost starý na to, aby si zasloužil svou vlastní publikaci. A nejen tak ledajakou, ale pořádnou. Má 250 stránek velkého formátu, obsahuje 800 fotografií a kreseb a připomíná, že to první skauti pod vedením Antonína Benjamina Svojsíka neměli vůbec jednoduché. Jak dokazuje ve svém příspěvku Tereza Burianová, pohlíželo se na ně tehdy podobně jako na punkery na přelomu 70. a 80. let.
Před 100 lety třeba nepřipadalo v úvahu, aby kluci hráli u školy fotbal. Natož pak tábořili ve volné přírodě, jak potvrzuje editor knihy Skautské století Roman Čantora.
Táboření bylo něco, co se tehdy říkalo, že patří pouze cikánům a nikomu jinému a najednou skauti začali chodit do přírody a tábořit, takže to byla doba, která vlastně těmto věcem vůbec nepřála. Na druhou stranu byla to doba, která se přímo trefila do tužeb těch mladých lidí a dětí, protože oni tehdy začali mít určitý podíl volného času, což do té doby příliš nebylo, a hledali, jak ho využít.
Za jakési narozeniny českého skautingu přitom považujeme rok 1912, kdy se uskutečnil vůbec první tábor.
Bylo to kousek od Lipnic nad Sázavou, kde 6 týdnů ty skauti tábořili a zkoušeli, jaké to vlastně je na tom táboře žít. Tam je zajímavá jedna věc, že to byl vlastně vůbec první tábor dětský v Čechách. To znamená, jestli dneska mluvíme o tom, že téměř každé dítě prošlo nějakou formou tábora, i když se těch komunistů často mnoho zdeformovanou, tak ty počátky toho a vlastně ten první tábor jakýkoliv byly právě v tom roce 1912.
Tábora se zúčastnilo asi 15 chlapců, a to ve věku od 11 do 18 let z různých měst a společenských vrstev. Pod vedením Svojsíka vyrazili z Prahy na Vysočinu pěšky a cestou se střídali v tažení dvoukoláku, vážícího i s nákladem 300 kilo. Tedy pořádnou zátěží, která dala zabrat i silným klukům. V samotných začátcích českého skautingu ale nechyběla ani děvčata.
Pravděpodobně první dívka, která začala skautovat, byla dcera wrestlera Ořovského, Máša, protože wrestler Ořovský, který je zase známý jako zakladatel olympijského hnutí tady v Čechách a zakladatel mnoha sportů, že do Čech přinesl lyžování, třeba další sporty, tak se výrazně podílel na vzniku skautingu a především vodního skautingu, protože byl nadšený vodák a právě jeho děti, z níž jedna byla jeho dcera Máša, s ním vlastně od roku 1912 skautovali a jezdili na skautské výpravy.
No a když už mluvíme o prvních skautkách a skautech, nesmíme vynechat ani toho vůbec nejslavnějšího, který dostal přezdívku Jestřáb. Nebyl jim nikdo jiný než Jaroslav Foglar, nejčtenější český spisovatel od druhé světové války. Foglar si jako kluk skautování příliš neužil. Ve 13 letech mu ho maminka zakázala, protože se nachladil při prodávání junáckých losů. O několik let později se ale vrátil a převzal vedení proslulého druhého pražského oddílu. Z jeho čela se stáhl až v roce 1987, tedy ve svých 80 letech. Těch dlouhých 60 let jeho vůdcovství zanechalo v českém skautingu pořádně hlubokou stopu, třeba ve formě 13 bobříků.
To je vlastně příklad toho, jak Jaroslav Foglar dokázal určité věci, které skauting měl v sobě, přetavit pro neskauty. Skauting měl odborné zkoušky. Odborky byla věc, kdy děti mohly různé řemesla, zajímavé koníčky si plnit formou zkoušky a tu potom nosit na kroji. A vlastně z toho vznikl princip bobříků, kdy podobné zkoušky Jaroslav Foglar předal prostřednictvím knížky Hoši od bobří řeky veškeré mládeži.
Říká editor knihy Skautské století Roman Šantora. Foglar navíc dokázal ještě jednu věc, kterou Svojsík a jeho první následovníci nikdy příliš neuměli. Totiž dodal skautingu legendu. Díky Foglarovi se tak dnes hrají celotáborové hry, z nichž tou první a asi vůbec nejznámější byl Alvarez. Toto celoroční dobrodružné putování za zlatem Aztéků Foglar nejprve sehrál se svým oddílem v roce 1942 a poté popsal v románu 90. pokračuje.
Posloucháte Rádio Praha.
Co píše český tisk, se teď dozvíte od Josefa Kubečky. Jak uslyšíte, věnuje se především slovenským volbám.
České deníky komentují drtivé vítězství opozičních sociálních demokratů v sobotních předčasných parlamentních volbách na Slovensku. Podle autora článku v Hospodářských novinách čeká Slovensko nejstabilnější kabinet v novodobé historii. Smer je totiž stranou, již nikdy nehrozil ani sebemenší rozkol, a která je už léta zakonzervovaná kolem svého lídra Roberta Fica, píše List. Není proto náhoda, že hned 50 prvních míst na její kandidátce obsadili dosavadní Kvicovi loajální poslanci, všima si komentátor Hospodářských novin. Otázkou podle něj však je, jakou podobu vlády Fico zvolí. Jeho téměř absolutní moc by ho na jednu stranu mohla svádět k tomu, aby šel cestou konzervativního maďarského premiéra a předsedy strany Fidesz Viktora Orbána a zkusil si pojistit moc omezováním demokratických principů. Podobné nápady si vyzkoušel již během první vlády, kdy se například média snažil umlčet žalobami a kontroverzním tiskovým zákonem. Jenomže kromě humbuku tím mnoho nezískal, připomíná komentátor Hospodářských novin. Podle článku v Mladé frontě dnes se v politických debatách už před hlasováním zabydlel novotvar orbanizace. Toto slovo prý mělo upozornit na nebezpečí snah o koncentraci moci pro případ, že by vítězná strana Smer SK získala absolutní většinu mandátu a mohla utvořit jednobarevnou vládu. Dnes je však zřejmě vhodnějším termínem maďarizace, čímž samozřejmě nemyslíme jeho původní smysl národnostní asimilace. Tímto termínem lze charakterizovat celkový vývoj na slovenské politické scéně, který předcházel nynějšímu vítězství Smeru SD. Tak jako maďarští socialisté a liberálové vydláždili svými chybnými a diskreditujícími kroky cestu straně Fidesz k pohodlné, dokonce ústavní většině, tak také slovenské středopravicové strany sérií nepochopitelných a dnes již evidentně fatálních chyb přispěly k triumfálnímu výsledku Smeru SD, míní autor komentáře v Mladé frontě dnes. Lidové noviny soudí, že o vítězství Smeru SD nikdo nepochyboval, málo kdo ale předpokládal, že by strana mohla získat nadpoloviční většinu křesel. Robert Fico vstupoval do předčasných voleb jako představitel strany, která měla již z předchozích voleb nejsilnější voličskou podporu, posílenou navíc ještě opoziční roli vykonávanou v průběhu posledního roku a půl. Naopak strany vládní koalice v průběhu svého vládnutí dál oslabovaly. Hřebíčkem do rakve vládních stran se podle Lidových novin stala kauza Gorila, která se objevila krátce před volbami. Přestože spis Gorila poukazoval na to, že styky s finančními skupinami udržoval i Robert Fico, tehdy opoziční politik, kauza se jej rozhodně nedotkla, píše autor článku v Lidových novinách. Filmová škola ve Zlíně po 20 letech fungování skončí. Škola je ztrátová, některé svoje studenty přesune pod Univerzitu Tomáše Bati, cituje Česká tisková kancelář regionální vydání Mladé fronty dnes. Bylo toto nejtěžší rozhodnutí, ale školu musíme zavřít, uvedl manažer David Skaunic. V červnu definitivně skončí dva dvouleté obory vyšší odborné školy filmové. Studenty bakalářského oboru klasická animace si od nového školního roku převezme Zlínská univerzita. Zlín tak po loňském zrušení Vysoké školy umělecko-průmyslové přijde o další uměleckou školu. Obě přitom vycházely z tradic světově uznávaných designérů a filmařů, píše Mladá fronta dnes. Tentýž List ve své severočeské příloze podle České tiskové kanceláře píše, že studenti pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem museli odevzdávat stipendia určená pro dobré žáky učitelce katedry výtvarné kultury. Děkan Pavel Doulík takové chování považuje za normální. Podle něj některé akce nelze podpořit z běžných provozních peněz, tak se podpoří formou stipendia. Studenti chtějí podat trestní oznámení. Učitelka katedry výtvarné kultury Jitka Kratochýlová jim předem řekla, že pro ně požádá o mimořádné stipendium, peníze dostanou, ale pak jí je přinesou. Studenti vypověděli, že jim z částek nechávala drobné do 1000 korun. O praktikách se rozhodli promluvit, když zjistili, že stipendia dostal vyšší počet lidí, píše List.
Josef Kubečka u mikrofonu zůstává a na řadě je sportovní rubrika. Už se zdálo, že letošní sezóna českých biatlonistů nebude nějak spanilá. Výsledky v jednotlivých závodech světového poháru byly spíše nevýrazné, jen občas se objevil o něco lepší výsledek. A tak, když odjížděli na světový šampionát do Meky biatlonu v německém Ruppoldingu, věřil jim málo kdo z fanoušků a zřejmě jen část odborníků. Medailový zisk Jaroslava Soukupa však tento obraz značně změnil k lepšímu.
Ze sportu.
Po mimořádném výpadku českých biatlonistů i biatlonistech na závodech světového poháru v Novém Městě na Moravě skutečně málo kdo věřil, že vrchol sezóny, tedy mistrovství světa v německém Ruppoldingu, může nějak výrazněji potěšit srdce fanoušku tohoto sportu v Česku. A přece se stalo, i když staré bolesti české závodníky trápily i tam a nevždy se dařilo tak, jak by si to oni sami představovali. Problémem číslo jedna je u českých biatlonistů jednoznačně střelba. A je vcelku jedno, zda se jedná o ležku, tedy střelbu v leže, nebo stojku, rozumějí střelbu ve stoje. Když se někomu z nich podaří prodat hodiny tréninku na střelnici, dobrý výsledek je téměř zaručený. Například Ondřej Moravec. Kdyby se mu povedlo lépe zastřílet ve sprintu, měl by mnohem lepší výchozí pozici ve stíhacím závodě, což by se s největší pravděpodobností projevilo na lepším konečném umístění než na 15. místě. Zejména když vezmeme v úvahu, že v běhu dosáhl 5. nejrychlejšího času.
4 trestní, to je strašně moc tady na ten závod, takže je to velká škoda, spokojený by nemůžu ani trochu. Když teď zase ten běh, tak odešla ta ležka, no je to velká škoda, jenom si můžu sypat popel na hlavu, no nic jiného.
Co se běhu týče, byl na tom ještě lépe Jaroslav Soukup, který ze 43. místa po sprintu se propracoval na 21. příčku a běžecky prohrál jen s mistrem světa v této disciplině, Francouzem Martinem Fourcadem.
Sprint byl hodně náročný. Nějak se mi nedýchalo dobře o sprintu a ten kopec prudkej, ten byl pro mě smrtící a teďka už tam nebyl, takže se jelo o kus líp, i když furt ještě to není ono.
Postěžoval si Jaroslav Soukup. Jak pak by ne, když si kvůli špatné střelbě musel dát navíc 3 trestná kolečka. Nemusí však být nejsmutnější. Michal Schlesinger, který v konečném součtu obsadil 29. místo, si díky špatné střelbě nadělil hned 4 trestná kolečka. Vybíhal na trať jako 25. po sprintu a pak si také stěžoval na hodně měkkou trať. Veronika Vítková šla na trať stejně jako on, ale musela po střelbě odkroužit jen 2 trestná kola a propracovala se tak na místo 18.
Spokojená jsem, že jsem se posunula dopředu, ale opět si myslím, že na těch prvních 2 položkách to byly moje hrubé chyby a těch ran je škoda. No. Nevím, první ránu v první položce jsem hrozně brzo vystřelila ránu, měla jsem ještě chvíli počkat. Potom jsem se už trošku uklidnila, říkala jsem si, ještě jsou přede mnou 2 položky, ty se mě podařily za nula, ty jsem si myslím hodně hlídala. Nevím, možná jsem se nechala strhnout, že nás přijelo víc na střelnici. Vím, co jsem udělala za chybu, ale proč to tak bylo, nevím. Ale asi jsem dneska spokojená.
Reprezentační trenér Ondřej Rybář si neumí vysvětlit, proč jeho svěřenci v tréninku střílejí dobře, ale v závodech to zřídka kdy umějí prodat.
Nikdy v tréninku asi nenasimulujeme ten samotný závod. Pro trenéra je to spousta přemýšlení, pro mě je to na příští rok, protože nás čeká pak mistrovství světa doma a simulovat ty podmínky, ale to zatížení, to závodní, jedině závod je prostě takový, jaký je a i v tom tréninku chybí ty soupeři. Závod je jedinečný, prostě ten tréninkem nenahradí.
Michal Schlesinger, který před 5 lety z mistrovství světa v italské Anterselvě přivezl stříbrnou a bronzovou medaili, měl letos v Ruppoldingu vedle potíží se střelbou i další trápení. Není schopen poručit počasí. Je totiž vyloženě silový typ biatlonisty a mnohem více mu vyhovuje mráz, který přináší tvrdší trať.
Jsem prospal skoro celý dopoledne a nenabral jsem tolik síly, kolik bych potřeboval a podmínky opět byly hodně těžké a já se prostě v tomhle tom někým sněhu zahrabu, no, takže víc energie mě jde do sněhu místo do toho, abych se odrazil někam dopředu. Naděje umírá poslední, no. Těžko ze sebe na takovejhle podmínkách dokážu opravdu vytáhnout takovej výkon, se kterým bych mohl být spokojený, no, takže prostě mě nezbývá moc nic jiného, než opravdu spoléhat na to, že aspoň v jednom tom závodě ta trať bude lepší. Když člověk dře a od začátku toho závodu jakoby si tak nějak hrabe skoro ke dnu, tak ta psychika samozřejmě v tu chvíli není zrovna ideální. Já jsem se snažil aspoň jakoby podržet to na té střelnici, ale prostě nepovedlo se mi to. To je asi jedno s druhým, no. Prvořadě fyzicky, ale samozřejmě ta psychika tomu taky nepřidá, když to člověk na sobě cítí, no. Že má dost, že už nemůže. Já si nemyslím ani tak, že bych potřeboval momentálně se odreagovat, ale to je všechno prostě v tom, že za prvý se tomu možná poddám, protože vím, že v těchto podmínkách jezdit neumím. To mě třeba trošku psychicky načupne. Další věc je ta, že ta realita je opravdu taková, že v tom jedu špatně, to je ta fyzická stránka, takže já bych ani tak nepotřeboval se odreagovat, jako spíš zajet.
Postěžoval si Michal Schlesinger před nejdelším a tedy fyzicky nejnáročnějším závodem na 20 kilometrů, který, jak se později ukázalo, byl pro české barvy paradoxně nejúspěšnější. Možná tomu pomohla i skutečnost, že se Tomáši Holubcovi 1. březnovou neděli narodil syn Krištof a všichni jeho kamarádi, kteří spolu s ním na 20-kilometrové trati startovali, měli na pažbě zbraně nápis Vítej Krištofku. Michal Schlesinger v tomto závodě dosáhl na 6. místo, Jaroslav Soukup na bronz. K životnímu úspěchu si pomohl velmi dobrým během a pouze jednou chybou ve střelbě.
Je to biatlon, je potřeba hodně dobře běžet, hodně dobře střílet a v tom dlouhým je ještě větší výhodou dobře střílet, jelikož za každou netrfuje minuta, takže dneska se to sešlo úplně superově, já jsem hrozně šťastný.
Michal Schlesinger v předchozích závodech nespokojen kvůli rozměklé trati, svůj výkon okomentoval následovně.
Snad jsem se od toho dna odrazil, ta trať byla podstatně lepší než na sprintu na stíhačce, jelo se mi líp a není to sice ještě ono, ale oproti těm předchozím závodům to bylo poměrně dost jiný a protože jsem nevěděl, jak na tom budu na trati, stejně jsem nepočítal s tím, že budu patřit k těm nejrychlejším, tak jsem si to hlídal hlavně na střelnici a škoda té jedné rány, která šla mimo, ale jinak si myslím, že to bylo slušný.
Jaroslav Soukup v Ruppoldingu zaostal jen za vítězným Slovincem Jakovem Fakem a stříbrným Francouzem Simonem Furkádem. Ještě po poslední střelbě zaostával za Němcem Andreasem Birnbacherem, ale nakonec ho o necelou sekundu odsunul mimo stupně vítězu. V závěru byl nervózní i reprezentační trenér Ondřej Rybář.
Bylo to takový dost vyrovnaný a v posledním kole Jardel výborně a na poslední mezičase na pretajmu už měl na něj 1-2. Bylo vidět i v záběru, že prostě nic nešetřil, ale je tam nepříjemný sjezd dolů ke stadionu, kde když člověk zaváhá, udělá chybu, tak ta 1-2 se ztratí jednoduše. Navíc Birnbacher jel před domácím publikem, kde ho v té cílové rovince ohromně hnali, ale Jardu ten chtíč za tou medailí hnal asi víc než ty diváci toho Birnbachera.
Bronzová medaile Jaroslava Soukupa zajisté potěší. Teď nezbývá, než zapracovat na větší stabilitě výkonu a předvádění v závodech toho, co se na tréninku daří mnohem lépe.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.